Organizācijas Votvatch pētījuma saraksts ir sastādīts, summējot deputātu amatu svarīgumu, parlamentāriešu pienākumus un paveiktā iedarbību. Somu deputāti izrādās ir čakli ziņotāji, balsotāji, ieņem augstus amatus Eiropas parlamentā, kā arī aktīvi piedalās komiteju darbā. Francijas kuplās deputātu komandas vājā ietekme Eiropas parlamentā izskaidrojuma ar to, ka liela daļa deputātu pārstāv Francijas galēji labējo partiju Nacionālā fronta, kas savukārt neatbalsta sadarbību Eiropas Savienībā. Trīs somu eiroparlamentārieši iekļuvuši ietekmīgāko deputātu simtniekā. Tie ir Heidi Hautala, Sirpa Peitikeinena un Petris Arvimā. Pieredzējusī somu politiķa Heidi Hautala no Zaļo un brīvās apvienības grupas ir arī Eiropas parlamenta priekšsēdētāja vietniece. Hautala Latvijas radio komentēja somu komandas augstos reitingus.
Šāda tipa pētījumi nav nekāds zinātnes pēdējais vārds, bet, protams, tie kritēriji ir nolasāmi, kā, piemēram, šis saraksts sastādīts. Šis pētījums mērīja deputātu ietekmi Eiropas parlamentā. Piemēram, Zviedrijā tagad arī ir pamanīts, ka somu parlamentārieši Votvatch organizācijas pētījuma sarakstā tikuši augstākās vietās. Tas rosina uz pārdomām un sarunām. Liela nozīme ir tam, ka Somijā eiroparlamentāriešu ievēlēšanas veids nav tāds kā daudzās citās Eiropas Savienības valstīs. Pie mums balsotājs izvēlas savu kandidātu, nevis politiskā partija. Kad ir tāda liela zeme un maza tauta kā mums, ir jābūt diezgan atpazīstamam un zināmam jau iepriekš, lai tiktu ievēlēts, un tas nav tik viegli. Somijas gadījumā tas vienkārši ir pieredzējušāks politiķis. Es tagad saskaitīju. Somijai pavisam ir 13 parlamentārieši Eiropas parlamentā, no šiem 13 6, tātad gandrīz puse, ir bijušie Somijas ministri, mani pašu ieskaitot. Mūsu vēlēšanu sistēma rada šādu eiroparlamentāriešu komandu. Es izjūtu to, ka Somijā gadu garumā aizvien vairāk Eiropas parlamenta darbs tiek novērtēts. Ir sākts saprast, ka tā nav nekāda ziloņu kapsēta. Ir arī saprasts, ka uz turieni nesūta vis tādus politiķus, kam derīguma termiņš dzimtenē būtu beidzies. Ar vienvārds sakot, parlamentu novērtē, un tas ir novedis pie tā, ka somu parlamentārieši veic smagu darbu un ir gatavi cīnīties un tiekties pēc ietekmīgām darba vietām Eiropas parlamentā.
Heidi Hautala Eiropas parlamentā ar nelielām pauzēm strādājusi kopš 1995. Gada. Gaisotne Eiropas parlamentā šo gadu laikā esot ļoti mainījusies. Eiropas parlamenta darbs esot kļuvis redzamāks un novērtētāks.
Klimats Eiropas parlamentā ir gan mainījies. Esmu bijusi Eiropas parlamentā ar pārtraukumiem kopā apmēram 15 gadus. Eiropas parlamenta darbības ietekme Eiropas Savienībā ir nostiprinājusies. Tas nozīmē to, ka Eiropas parlamenta darbībai pievērš daudz vairāk uzmanības nekā agrāk. Tas nozīmē, ka kaut kādi lielāki jautājumi izraisa debates un intereses pilsoņos. Nāk prātā, piemēram, tā autortiesību direktīva. Tas bija aizkustinoši un skaisti, kad uzstājos kādā skolā, 13-gadnieki jautāja, ko jūs domājat par autortiesību direktīvas 13. Pantu? Šad un tad pilsoņos uzzipsnī atskārsmē, tur Eiropas parlamentā tagad strīdas par to jautājumu, kas mums pašiem ir ļoti svarīgs un tūs. Tas ir labi, ka šos jautājumus pamana. Eiropas parlaments ir kļuvis par nozīmīgu politisko diskusiju skatuvi. Piemēram, kad tika runāts par Grieķijas krīzi, tieši Eiropas parlamenta plenārā sesija bija tā vieta, kur par krīzi diskutēja publiski, var teikt, aiz atvērtām durvīm. Toreiz uz vietas bija gan Grieķijas premjerministrs Ciprs, gan Eiropas komisijas, gan Eiropas padomes priekšsēdis, gan Eiropas parlaments. Eiropas parlamenta debates un diskusijas šobrīd daudz labāk redzamas arī ārpusē.
Kā stiprināt mazas valsts tautas ticību ietekmei Eiropas parlamentā? Kā motivēt, piemēram, Latvijas vēlētājus doties pie vēlēšanu urnām maijā? Somu politiķe komentē, ka svarīgs ir dialogs ar savas zemes vēlētājiem, un tā ir Latvijas eiroparlamentāriešu pašu atbildība.
tietysti niin silloin iso merkitys, että miten sitten kotimaassa.
Mājās ir jāatskaitās par Eiropas parlamentā padarīto. Ir svarīgi rast iespēju mājiniekus izglītot un izskaidrot Eiropas parlamentā risinātos jautājumus. Neesmu pārliecināta par jūsu Saeimu, bet Somijai ir tāda priekšrocība, ka Somu parlaments ļoti aktīvi piedalās Eiropas Savienības politikas veidošanā. Katrs Somijas parlamenta deputāts vienalga, vai viņš ir lauksaimniecības un mežsaimniecības komitejas loceklis, vai darbojas kultūras un izglītības komitejā, visās komitejās tiek strādāts arī ar Eiropas Savienības lietām. Bieži vietējās komitejās tiek strādāts tieši ar tiem pašiem jautājumiem, ar kuriem tajā brīdī tiek strādāts Eiropas parlamentā. Man vienmēr ir bijis svarīgi regulāri apspriest šīs lietas arī ar savas zaļo apvienības deputātiem mājās. Tad neizveidojas situācija, ka partijai mājās ir cits darbības virziens un partijai Eiropas parlamentā cits.
Somu eiroparlamentāriet Hautala min izaicinājumus, ar kādiem sastapsies jaunievēlētais Eiropas parlaments.
Izaicinājumu būs daudz. Šobrīd ir diezgan nemierīgas diskusijas par to, kādi politiskie spēki tad tiks pie varas un balss Eiropas parlamentā. Arī es esmu nobežījusies par etno-nacionalistiskajām aktivitātēm un kustībām, kuras Eiropas Savienība vēlas vienkārši izārdīt. Es nespēju saredzēt, ka pasaule būtu vienkāršāka, piemēram, mums Somiem vai Latviešiem, ja tā notiktu. Mums nudien nebūtu vieglāk navigēt savu nāciju valsti šajā globalizācijas pasaulē. Tad vēl ir Brexits, kas joprojām mūs tur spriedzē, lai gan esam no tā jau noguruši. Mums Brexits ir apnicis. Katra nedēļa Eiropas parlamentā šobrīd ir savādāka. Mēs aprunājamies ar Lielbritānijas kolēģiem, dažbrīd viņi ir nomākti un saka, tūliņ būs Brexits, un jau nākamajā nedēļā viņi izskatās tīri apmierināti, nekāda Brexita nebūs. Mēs, nedz arī lielākā puse Eiropas parlamenta kolēģi, Brexitu nevēlamies, taču parlamentā Brexitam ir izdevies kļūt par tādu kā neatlaidīgu huligānu. Nākamais izaicinājums būs ekonomika. Tagad daži gadi ekonomikā it kā ir bijuši labi gadi. Vismaz Somijā tas novērojams pārspīlēt optimismu veidā. It kā ekonomika šobrīd būtu pavisam brīva no krīzēm un arī nākotnē. Nav ilgi jāgaida. Jauna ekonomiskā krīze drīz būs klāt. Vienkārši pasaules tirgus tā strādā. Rodas jautājums, vai Eiropas Savienība ir gatava aizsargāt savus pilsoņus? Kā Eiropas Savienība gatavojas viņus pasargāt no valūtu vētrām un ekonomiskajām krīzēm? Darbs ar šiem jautājumiem nav novests līdz galam. Ja Eiropas parlamentā un padomē vai pat komisijā pie varas ar švunku nāks nacionalistiski noskaņoti spēki, Eiropas ekonomika būs vieglāk ievainojama un vieglāk pakļausies riskiem.
Tā sitä, että semmoinen niin kuin kriisialttius lisääntyy. Kyllä ainakin Suomessa on hyvin niin kuin...
Vēl par izaicinājumiem. Mums Somijā tikko bija parlamenta vēlēšanas. Šī bija pirmā reize, kad Somijā pavisam skaidri pirmo reizi tik nopietni varēja sadzirdēt globālās sasilšanas un klimata pārmaiņu krīzes jautājumu klātesamību. Es esmu zaļais veterāns, tāpēc jūtu lielu atvieglojumu. Ilgi bija jāgaida. Klimata pārmaiņas ir globāla problēma un risinājumu meklēšanā ir jāpiedalās visiem. Tas beidzot ir jāuztver nopietni.
Sarunas nobeigumā deputāte Hautala, kura nevalstiskās organizācijas Vote Watch izveidotajā ietekmīgāko Eiropas parlamenta politiķu sarakstā ierindojās 11. Vietā, citē bijušo Eiropas komisijas priekšsēdētāju vietnieku Mišelu Barnieru. Viņš savā slajā nesen rakstījis, ka uz klimata sasilšanu neviens vairs nedrīkst pievērt acis par ilgtspējīgu. Ekonomiku esot jādomā tagad. Labākais brīdis reaģēt uz klimata sasilšanu esot bijis pirms 20 gadiem. Heidi Hautala ir vienisprātis ar Mišelu Barnieru. Otrais labākais brīdis reaģēt uz globālo sasilšanu ir tagad. Tas vairs nav atliekams. Maira Dobele Helsinkos, speciāli Latvijas radio.